Aromatični amini se bitno razlikuju od alifatičnih po tome što je azot direktno vezan za aromatični ugljenikov atom. To uslovljava razlike u fizičkim, hemijskim i farmakološkim svojstvima ovih amina. Schema dole prikazuje virtualnu fotografiju 3D modela najjednostavnijeg aromatičnog amina anilina. Prikazana je samo geometrija, a ne i zapremina. Pored toga, prikazane su i strukture po jednog reprezentativnog primjera primarnog, sekundarnog i tercijarnog amina. Svi se imenuju kao derivati osnovnog jedinjenja benzen amina ili alternativno anilina.